Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, kako zaustaviti nasilje na ulici, u školi, u porodici? Šta su poručili građani Niša masovnim protestima u centru grada ili građani Novog Sada na nekoliko protestnih okupljanja? O tome u narednih 50-ak minuta. Gosti emisije su Zlatko Nikolić, kriminolog, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Prvoslav Plavšić, psiholog, i Aleksandar Fatić, naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Ja sam Ivana Pribićević, emisija U središtu pažnje do 18 časova. Dobroveče. Da krenemo od toga koliko je nasilje u društvu u stvari u porastu. Odnosno, da li je realno u porastu ili je samo vidljivije? Gospodine Nikolić, hoćete?
Sve statistike za 2013. pokazuju da je značajan porast u odnosu na 2012. Bar po onim podacima koje sam skoro dobio od MUP-a. I ako biste tome dodali i ono što je prijavljeno, dakle ne samo procesuirano, imat ćete malo oštriju sliku porasta. Kad to uporedite sa galopirajućim siromaštvom i neizvesnošću, dakle besperspektivnošću građana, a naročito mladih koji su apsolutno nezaposleni, više od 50%, u političkim izjavama može to biti manje, ali svejedno, fakti su fakti, a onda nije čudo da imovinski delikti rastu iznad onoga što je u statističkim podacima iz kriminologije poznato, da oni dominiraju oko 80%. Sad se neka teža dela iz kategorije imovinskih delikata povećavaju, ali generalno obeležje, naročito kod mladih prestupnika, jeste povećana okrutnost i bestijalnost.
Kažu da su ubistva sve brutalnija, a izvršioci sve mlađe. Tako.
U ovakvim uslovima formiranja ličnosti, dakle, socijalizacija ličnosti je apsolutno onemogućena u uslovima naprasnog uvođenja evropskog radnog vremena i sa smanjenim opcijama za roditelje. Mi umjesto da paralelno sa tim, jer ako neko radi od 9 do 9, a radi i više nego što tamo piše u ovome, oni su nesposobni ni da budu ni majka ni otac, a naročito ne vaspitači. Djeca su prepuštena sebi, babama, tetkama koje ima, vrtićima u kojima to, vidite, ima malo, pa neke ekscese. U svakom slučaju, mi kao strukturirano formiramo sve veći broj sociopata i psihopata i onda nas ne čudi uopšte da oni to ne vide, jer nemaju sposobnost za empatiju, nego moraju da vide golim okom i nemaju istoriju. Psihopate se inače karakterišu da ponavljaju svoje greške i da moraju da gledaju to. Oni ne znaju šta je patnja. Niko ih nije tome učio, dakle, zabranjeno je raznim našim zakonima kažnjavanje dece zbog, u vaspitnom smislu mislim, a ne nasilje, nasilje treba zabraniti, nego su sve pravnizovali. Taj perfekcionistički pravni logizam je upropastio sve. Zabranili smo nastavnicima da čak i mrko pogledaju đaka, zabranili smo roditeljima da to urade, uveli smo razne SOS telefone i imamo baš u jednoj emisiji gdje sam ovdje učestvovao u vašem radiju, javlja se načelnik jedne velike policijske uprave gdje ima, kaže, toliko lažnih dojava na SOS telefonu da su zloupotrebljeni. Ovo samo ako je podigao ruku, on zove. I sad, policija mora po proceduri da reaguje i tada. I kad oni odu, šta drugo mislite da je? Otac nije kamen. On ima emotivne razloge da ga prebije ko mačku. I to i uradi. E, tad je to naopako. Ali šta se dešava? Sad će društvo da prepozna ono što je samo izazvalo svojim glupim zakonima. Mi smo prepisali neke norveške i
nordijske. Ajde, kod tih glupih zakona ćemo se zaustaviti, pošto o samim uzrocima nasilja bit će još vremena da porazgovaramo. Pre svega, dakle, nekakva dijagnoza stanja. Koliko vi imate osjećaj da je nasilje u porastu? Aleksandar Fatić.
Pa mislim da je očigledno već na fenomenološkom nivou da je nasilje u Srbiji u velikom porastu i meni se čini da je ono paralelno jednom trendu, društvenom trendu, a to je trend delegitimizacije autoriteta. Pre svega autoriteta države, autoriteta socijalnih ustanova, autoriteta, ako hoćete, policije, autoriteta pravosuđa. Znate, postoji taj mehanizam kod ljudi koji ih navodi na to da se pokoravaju autoritetu. Ako vam priđe policajac u uniformi, traži vam ličnu kartu, vaša prva neka normalna reakcija je da izvadite ličnu kartu i da mu je date. Ali ako vam priđe neko u nekoj sumnjivoj uniformi, kako što je kod nas bilo slučaj kad je uvedena ova komunalna policija ili neka tako bezbednostna privatna firma, kod mnogih ljudi se javi revolt pa stupe u fizički obračun sa tim čovjekom. Onog momenta kada vam razlika između policajca i nekog uličnog kriminalca prestane da bude relevantna, kada prestanete da doživljavate tu refleksiju državnog autoriteta, legitimnost državnog autoriteta kao značajnu, tog trenutka imate erupciju nasilja i to je bilo tako kroz istoriju u mnogim sredinama.
Gospodine Plavšiću.
Pa ovo prvo pitanje, mislim da je dobilo odgovor da li ima više, koliko ima više, gde je. Ali mislim da to nije dovoljno. Rekao bih da se vratimo nazad, da su naše prognoze o raznim pojavama uvek bile loše. Ili površne, nepotpune. I sad se naravno čudimo kako se to događa i mislimo da je to trenutak u kojem to nastaje neko, kao neka eksplozija, kao neki udes, zades. Međutim, ono kako smo živjeli do sada i ono što se nama događalo poslednjih dve decenije i više, ili oštrije nešto manje od toga, pogodilo je naročito mlade, znači generacije koje su se rodile i odrastale u tom vremenu koje ih je podsticalo na to. Ja neću sada da navodim niz primjera, ali bih rekao da ljudi, mladi ljudi koji pokazuju izvesan stepen agresije, uvek imaju neki razlog. Međutim, ako uđemo u to kakav je razlog, onda smo na lošem tragu, zato što se razlog uvijek može naći. Ima naravno tih izreka još od starog Rima, da za svaki rat postoji neki razlog. Ali pogledajte samo da se vratimo možda na medije, pošto smo evo sad u jednoj medijskoj, jakoj medijskoj kući, javni servis ima u tu ulogu i zadatak da malo razjasni pogleda kritički oko sebe. Onda ćemo vidjeti, ja sam baš za ovu emisiju skinuo sa police jednu knjigu naših koleginica koje su napisali jednu studiju Nevidljivo dete. Dete u medijima ne postoji. Samo u nekim opet slučajima koji su iznimni u vezi sa nekim ekscesom ili kada treba skrenuti pažnju na neku drugu temu. Znači, mi se de facto ne bavimo mladima.
Na koji način bi dete trebalo da bude vidljivo u medijima?
Pa onako kako zaslužuje. Šta to sad podrazumijemo, to je jedna velika tema, ali ja mislim da nema ni tema za decu, ani dece. A po konvenciji o pravima deteta Ujedinjenih nacija, slavili smo nedavno godišnjicu i imali smo dečju nedelju početkom oktobra, ali suština u tome da ima dete pravo da nešto kaže. U medijima se nikad ne dešava, tako reći, da ono nešto kaže, sem na nekim, u nekim rubrikama gde mediji malo...
Mi imamo emisiju na prvom programu,
dobro, okay, koja to je sve u redu, samo je pitanje. Evo, ja sam pitan kod nas sluša sad ovde. Mm-hmm. Da li oni koje zanima nasilje ili oni koji se bave nasiljem u smislu prevencije ili sprečavanja i tako dalje, ili oni koji su i sami nasilni. Bojim se da mi nemamo de facto kontakt sa onima koji su potencijalni nasilnici, a njih ima sada zaista mnogo i možemo na svakom koraku se suočiti sa tim da ljudi reaguju, ne znam kako to da kažem, najnežnije, neprijateljski, dakle sa nerazumevanjem. Danas se ljudi jedni drugima obraćaju vrlo grubo. ne znam, vozači imaju svoj ugao posmatranja, putnici, pešaci, svi, nastavnici, roditelji, svi dakle su u nekom, da kažem, konfliktu sa nekim drugim.
Da, te verbalne agresije očigledno ima više.
To je jedna od tih verbalna, a ona istovremeno, znači, virtualno pokazuje sljedeću fazu koja je vrlo blizu.
Nasilje u društvu naravno nije nova pojava, premda jeste očigledno u nekakvoj manjoj eskalaciji, ali ono što jeste novo i što smo videli ovih dana možda po prvi put, u Nišu je održan masovan protest građana protiv nasilja u društvu, a povodom surovog ubistva studenta medicine Vuka Stojiljkovića na ulici. Gospodine Nikoliću, kako razumeti to što se dogodilo?
Kad država ne uradi ono što građani od nje očekuju kao poreski obveznici, onda oni preuzimaju sistem samoorganizovanja, samozaštitu i, ajde da kažemo, preuzimaju zakon u ruke ako država ne interveniše blagovremeno. Mi smo imali prvo da na severu Bačke su zbog zakonske glupe odrednice da je krađa samo do 15.000 koja se goni, preko 15.000 koja se goni po službenoj dužnosti, a sve drugo je privatna tužba. Lopovi su se snašli pa su krali samo do 15.000 i seljaci su osjetili apsolutno ugroženi. Onda su se samo organizovali prvo tu pudarsku službu, odnosno one Poljake, čuvare i tako dalje, ali i takozvano civilno društvo. To ništa novo nije. Na zapadu postoje organizacije civilnog društva za zaštitu škola, obdaništa.
Dobro, postoje, a kod nas je ipak još uvek u povoju taj civilni sektor.
Ali ovo uvek predstavlja alarm za državu. To znači da država nešto nije uradila, njena struktura nije predvidela tako nešto. I jedan od krivca sam možda i ja, jer sam često galamio protiv te odrednice od 15.000, upoređujući da ako nekoj bakici, penzionerki, čija penzija ispod tih 15.000, ukradete to, vi ste ukrali sve. Briga mene šta neki tajkuni imaju ili nemaju. Ali taj ko je zavukao ruku u njenu tašnu ili džep, on bi uzeo 2 miliona da je našo. I zato sam pristalica i sad ponavljam, nulte tolerancije. Krađa je krađa. Da li je dinar, dva, pet, savršeno mi sve jedno. Da li će policija imati više posla? Verovatno, ali zato je građani plaćaju. E sad, ovi u Nišu su trpeli jedno, drugo, treće, te ubistva, dizanje u vazduh automobila, javno spominjanje učešća nekih policajaca u narkokartelima u slobodno vreme kao čuvaju, naročito žandarmerijska jedinica, što je šteta, jer ta jedinica na jugu ima posebne obaveze i posebne karakteristike, ne bi sad o tome. I došlo je konačno do smene glavnog komandujućeg te jedinice, došlo je do konačno posle 3,5 godine, 4 postavljanja načelnika, policijske uprave i tako dalje, i nešto se tamo pomerilo. Ali kap koja je prelila vodu je upravo ovo ubistvo ovog studenta, da je zbog, ajde kažemo, negativne energije, ne podnosi ga. Jer vidite, ti neuspešni, a sin je biznismena, kako sam čuo, ne podnose bolje od sebe, uspešniji. A pošto je ovaj dečko bio prvo sin poznatog direktora poznate gimnazije, briljantan student i ostalo, onda je on bio meta zavisti. A zavist se odrazila na ovaj način na koji se odrazila. Mi krivimo policiju, tačno. Ali policiju treba kriviti ne ove što su imali zadatak kakav su imali, nego one koji su i tako organizovali. Dakle, od vrha, od ministarstva, direkcije, pa nadalje. Jer vi ne možete da obezbedite mir i socijalni mir u jednom gradu, kao u jednoj ustanovi. Ja se razumem kako se obezbeđuje socijalni mir u zatvorima, jer to mi je posao bio dugo godina, ali i u gradu. Ja sam živio i radio u tom gradu. Ne možete bez vidljive policijske zaštite. Vidljiva policijska zaštita podrazumeva, nekad su zvali to patrolni sistem, pozornički ili kako god već. Amerikanci ne drže policajca na ulici Njujorka na konju zato što će taj moći s tim konjem da preskače automobile i juri krimose. Ne. On je vidljivi predstavnik vlasti. I kad vi vidite neko kome možete da se obratite, iako je on sila iznad vas otuđena, ali on je dužan po uniformi da reaguje, a neko u civilu tu koji on će samo da prođe da ne bi bio svedok i da pobegne od vas što pre, ako ste vi u nemogućem stanju. Prema tome, treba uvesti to što Italijani imaju, Virgili Urbani, zapravo gradsku policiju, koja će biti drugačije uniformisana, pristojnije, da ne kažem gospodski, nego ovi sa pohodnim uniformama koje smo od 90. počeli i ko će da se obrati policajcu koji je vezao CZ99 na desnoj butini ko kaubojac sa divljeg zapada.
Dobro, vi doživljavate da su građani u stvari to poručili državi. Ajde da čujemo i ostale sagovornike. Gospodine Fatiću, šta vi mislite da su građani poručili tim zaista masovnim okupljanjem na centralnom trgu?
Pa mene tu interesuje jedna ovako malo kontroverzna tema, to je šta to nije u redu sa Novim Sadom. Nešto debelo nije u redu sa Novim Sadom kao gradom. I to već dugo vremena, već dugi niz godina je količina nasilja koja je u Novom Sadu prisutna, od maloletničkog nasilja do institucionalnog nasilja, da ne govorimo o sportskom nasilju, daleko iznad proporcije tog nasilja u mnogo većim sredinama. Znate, normalno je u Beogradu da vi imate povremene ekscese, prebijanja i tako dalje, ali jedno malom, u suštini provincijalnom gradiću, kakav je Novi Sad, da imate tu količinu eksplozije nasilja u periodu od nekih poslednjih 10 godina, to je nešto što mislim da je zaista tema za psihologiju, za sociologiju.
I građani Novog Sada su protestovali u nekoliko navrata upravo ovih dana.
Ako dozvoljavate, po poslednjim podacima, Novi Sad i Niš su iznad republičkog prosjeka po stepenu prestupništva i iznad Beograda, ako uporedite odnos broja
zašto
stanovnika.
Zašto sada Niš i Novi Sad? Ajde to da vidimo.
Ja sam to već govorio, pa mi je dosadno, ali ako hoćete mogu...
Pa nisu svi čuli. Evo da čujemo mišljenje gospodina Fatića.
Kolega Fatić završi.
Ja nisam znao ovo za Niš, ali za Novi Sad mi je to interesantno. Prosto ja mislim da tu postoji neko socijalno kretanje koje možda nama nije sasvim očigledno. Da li je tu došlo do neke promene strukture stanovništva zbog ovog talasa izbjeglištva? Da li je tu došlo do nekog stvaranja neke specifične subkulture? Evo, mi se sećamo, recimo, ako zanemarimo direktno nasilje, da je Novi Sad bio centar kontroverzije oko tog egzita već godinama i tih problema koji su s jedne strane nose pozitivan neki međunarodni imidž, ali s druge strane nose gomilu devijacija u kojima je Novi Sad opet prednjačio. Mene nema odgovor na to pitanje, ja se ne bavim empirijskim istraživanjima, ali to je nešto što mi je interesantno i što mislim da jeste tema za neka pre svega sociološka i psihološka istraživanja.
Gospodine Plavišić?
Bez obzira koliki su to su centri svojih regiona, odnosno Novi Sad ima veliku ambiciju da bude centar jednog dela države koji, da sad ne ulazimo u politiku. Oni, znači, praktično imaju sve što ima i bilo koji drugi veliki grad sa takvim ambicijama, ali struktura stanovništva se veoma mnogo promenila i mislim da za nekoliko godina ta veštačka fizička migracija neposredno koja je usledila kompletno je promenila taj imidž i odnose i vrednosti sistem, pokušaj da se kompenzuje nešto što je izgubljeno tamo, a ovdje nije dobijeno. Dakle, ogroman broj faktora kojima mi do sada nismo operisali. Nismo imali takvu situaciju. Imali smo posle rata, Drugog svjetskog rata, izvestan broj migranata koji su bili organizovani, koji su prihvaćeni, dobili su sve što treba da dobiju i tako dalje organizovano. Ovo je sasvim nešto drugo. Ovdje je ono, da ne kažem, naseljavanje koje je možda bilo pre neku stotinu godina u nekim krajima. Ja ću podsjetiti, jedna koleginica je pre 20 i više godina napravila jednu studiju kad su se Srbi iseljavali pod Arsenijem i kad su došli Budim, pre toga su bili u Sint Andreji, pa Stoni Beograd je bio na putu i tako dalje, onda se ispostavilo da je bilo mnogo više nasilja po tužbama, po sudskim dokumentima, nego što je to inače bilo i tamo i u staroj, da kažem, postojbini. Znači, to kad se izmesti, kad se to sve uskomeša, izađe na površinu mnogo štošta. Tad su prvi put se braća sudila oko ne znam čega, roditelji i tako dalje. Znači, neke nove pojave. Mi smo sada ovdje
zatečeni. Ako to objašnjava možda situaciju u Novom Sadu, ne objašnjava Niš?
Pa mislim da je Niš, da Niš uvijek bio.
Polovina Kosova se preselila u Niš.
Da.
Tako da ja recimo, pošto sam živeo i radio u Gnjilanu, jer sam inače iz Kosova, kad sam u Nišu, kao da sam dole. Sve poznati i nema druge do dobar dan. Jedino ove klince koje ne znam. Klince, mislim, ja sam bio dole i profesor učiteljske škole, pa znam te nešto generacije 5-6 godine iza mene. Isto je. Ovo što je kolega Plavšić pomenuo, tačno je, upoređenje je odlično. Ta neukorenjenost ljudi koji su izmešteni, kao ovi pod Sergejem Čartnovićem, kao ovi posle Oluje, Blica i ovaj Bljeska ili kako se zove, i ovi posle 99. koji su opsednuli Niš, uzroki u tome. Međutim, ti ljudi više nemaju što da izgube. Oni se ne osjećaju da pripadaju nekome i onda pokušavaju da ne bi bili pasivni subjekti kao bačena kocka. Oni pokušavaju da se snađu. A mi smo to snalaženje proglasili kao vrednost broj 1 još 90-ih. Pa smo postali bliži susedi našim bivšim kriminalcima s kojima nismo hteli da imamo ništa, jer su ovi počeli da nas u uslovima blokade snabdevaju artiklima koji nam trebaju za život. I pošto su se ovi obogatili, imate veternik, imate što šta tamo, imate i nešto drugo. Imate dodvoravanje tim novim glasačima pod navodnicama, pa imate da je, recimo, ove koje pominju kontroverzne biznismene i hrvatske i crnogorske i ostale, a narkodilere i ostalo, imate da su pokupovali ogromnu imovinu. Ja da vam kažem, to često ističem, da bi nas trojica imali sve one pare koji su neki od njih imali, ne bismo mogli da kupimo sva trojica zajedno kao konzorcijum ni hektar zemlje, jer nemamo nikakvu vezu sa vojvođanskom vladom. Organizovani kriminalac ne može da egzistira bez direktne veze sa vladom i vlastima, sve do premijera ako treba. I sada svi vojvođanski kadrovi još od onda, a isti su, glume francuske sobarice bez da nam objasne kako je neko mogao da proda čitave pikove poljoprivredne industrijske kombinate nekima da bi ih rasturili, pa ćemo sad da gladujemo da uvozimo pšenicu. Kako je neko mogao da proda novosadsko Dedinje zvano Tatar Brdo ili nešto drugo, kome i zašto? Gde su novci koji su pravi? A ovamo viču, di su naši novci? E pa kad ti su,
onda ste otišli sada duboko,
nisam
da kažem, u ove,
duboko,
u ove uzroke.
Za uzroke kriminala.
Jeste. Ja hoću da vas pitam sada šta će, koliko će doprineti, to smo čuli da je sada nekih 200 policajaca i 17 inspektora. Vi kažete dobar potez, gospodine Fatiću.
Ja nemam informacije o tome kako ljudi na to reaguju. Međutim, dosadašnja iskustva su pokazala da slanje policajaca, kad već izbije nasilje, da ta vrsta demonstracije sile dovodi do kontraefekata. Jer nije nasilje izbilo zato što nije bilo dovoljno policajaca, nego zato što postoji neki problem koji nema veze sa policajcima, koji je doveo do tog nasilja. Sad dolazak policajaca, ne znam do čega će dovesti. Evo imamo u Ukrajini gomilu policajaca, pa vidimo šta se dešava. Što više policajaca, to više krvi.
Bavimo se posledicama, u stvari nije loše da ih ima, ali mislim da to ne rešava stvari, da nema,
ovo
ne treba direktno.
Ovo nije bilo nasilje,
da.
Ovo su protesti.
Da.
Ovo nema veze sa Ukrajinom.
Da, protesti, ali
da
zbog
Amerikanci,
nasilja koje,
da,
konkretno u Novom Sadu, to su, bila su dva surova ubistva, tragedija u diskoteci,
dobro,
kontrast,
dobro,
roditelji žrtava se ovih dana, da, žale, sada tu imamo i pravosuđe. E sad, da se vratimo na ove građanske proteste, Niš konkretno, da li takvi protesti mogu da prerastu u nešto drugo? Što mnogi ljudi, vidim, razmišljaju po nekim blogovima. Kako
problem sa protestima je tome što da bi protesti trajali, da bi bili artikulisani, da bi imali neki svoj profil i identitet, njima neko mora da rukovodi.
I da ih finansira.
I da ih finansira. A obično taj ko rukovodi, taj ima određene političke ciljeve, jer je metodologija rukovodjenja protestima prosto politička. On mora imati određene političke veštine i metode. Evo, videli smo sad ove proteste u Bosni koji su bili. Znači, možete vi da kažete da su to bili protesti koji su bili zasnovani na socijalnoj krizi. Jeste socijalna kriza bila glavno gorivo, ali nije socijalna kriza usmeravala proteste. Protesti su na kraju kulminirali nekim dokumentom koji poziva na ukidanje entiteta na pet nekih regionalnih centara. Znači, to je već politika, to nije socijalni protest. Isto tako, svaki protest može da se pretvori u neki bunt, pogotovo u situaciji kad je ekonomska kriza takva kakva je.
Ovdje ima toliko razloga za protest da ne vidim kako bi se moglo sprečiti da se oni ne javljaju i da se ne povezaju ti razlozi. Ako izađete recimo na ulicu, kaže spontano, to je dosta teško, jel? Spontano nije lako okupiti ne znam koliko ljudi, ali uvek se poziva, sada je preko društvenih mreža i tako dalje, to funkcioniše veoma dobro. Ali pogledajte, kad izađete jednog dana, sutradan, čak i da je konkretan jedan povod koji je akutan u tom trenutku, sutra ne možete samo o tome govoriti. Dolaze drugi ljudi. Sjetite se još nekih razloga, uzroka, ljudi koji su povezani sa tim. To se uvijek proširuje. To je taj, kako bih rekao, pokret koji postepeno preuzimaju neki drugi koji su zato zainteresovani. Ja sam uvek sklon da podržim kad neko ima razloga da iskaže svoje mišljenje, i tu bih možda bilo teo da podvučem razliku između, što se takođe ne uči, između agresivnog i asertivnog ponašanja. Asertivno ponašanje je ukratko ono koje drži do svog stava i tako dalje, ali nije agresivno, nego ukazuje na određen način, bori se za to. To je u stvari jedan građanski, isto tako i pojedinačni. Deca, mladi se ne uče tome, nego se uče i u kući i na svim drugim mestima, da vi znate kako treneri, šta treneri govore svojim polenima, pa to je strašno, ima to i tamo nekih snimaka o tome. Znači, uče se da odmah odgovore. Kako odgovoriti istom merom? Kako se može odmeriti to? Uvijek se odgovori malo više. Ako je malo manje, onda to nije odgovor. I odjedanput se ta stvar ponavlja. Kod dece u vrtićima ona se guraju i tako dalje. Mnogi roditelji kad se dete požali, oni kaže, jesi mu vratio? Nisam, vrati mu, odmah mu vrati i tako dalje. Znači, nema tu više iščekivanja, nema tu više pardona. I svakodnevno smo izloženi tome. Šta je recimo mobing, osim jedna agresija koja je da li uprikrivena ili umotana u neke radne, da kažem, odnose i tako dalje, ali danas kad pogledate, kod nas također ima ljudi koji se time bave, ali malo, u drugim okolnim zemljama i našim bivšim prijateljskim i bratskim imaju posebne knjižice, seminari, da kako prepoznati recimo mobbing. Deca danas žale se učiteljice, ja sam radio mnogo sa školskom decom u nekim projektima UNICEF-a, prijatelji dece i drugim, kažu da to nije ranije bilo, deca se potuku i tako, uvek toga ima. Međutim, sad nije stvar odmeravanja snage, recimo dva dečaka, pa da ostali eventualno navijaju, ali ne mešaju se, nego sada svi tuku ono koje je najslabiji. Znači, to nije nikakav rivalitet, to je sasvim nov fenomen. On jeste pojavno, možda izgleda da je to kao neko odmiranje. Znači, to nismo dovoljno proučili, i ja mislim da to je bullying. Znači, bullying je znači vršnjačko nasilje koje se javlja sve više u školama. Ako želite da nešto se umešate, ili da, onda niste na dobrom glasu, ni roditelj koji pokreće to, drugi ga pitaju zašto, čiji je to dete bilo i tako dalje, nastavnici, direktori. Znači, mi svi se ponašamo oportunistički, sad upotrebim jedan stari izraz, i svoj posao gledamo malo površnije nego što bismo smeli. I pored svih tih projekata, eto, dešava se to. Dešava, i mislim da će biti sve više.
Što se dešava. Gospodine Nikoliću, po vašem mišljenju, koliki je domet građanskih protesta? Da li je ta poruka primljena? Da li taj moment pritiska na državu je realan, da se nešto promeni?
Ovo što se desilo u Novom Sadu i u Nišu je dovoljno vidljivo za svaku pametnu vlast ili ljude koji u njoj, koji u tu vlast predstavljaju. Ako bi ispustili da reaguju kako treba i ono što se očekuje, i ovaj potez je bio iznuđen, ne Veljović ili ko je već odlučio to iz ljubavi, pokupio iz desetaka. Vidite, policijska uloga je u svim zemljama sprečavanje i prisiljavanje. Sprečavanje i prisiljavanje ima svoje postupke, da tako kažem, ili svoje tehnike. Prva je kontrola, druga je opomena, treća je pretnja, četvrta je zabrana i tek peta je kazna. A vi kad imate našeg saobraćajnog policajca koji kad prelazite ulicu gde ne treba, odmah se vata za blok da vam napiše kaznu, imate nekog ko nije edukovan da zna ovo što mu je uloga. Kad imate saobraćajnu policiju koja umjesto da kontroliše, piše kontrola saobraćaja, se sakrije za nekog žbuna sa ovim radarom, oni su otišli u lov na grešnike. Oni stvaraju grešnike. Mi prepoznajemo ono što smo sami izazvali. Ja sam strogo kažnjavao stražare u zatvorima koji se ponašaju siledžijski i provociraju ponašanje osuđenika, a onda pišu da je agresivan prema njemu. Kako agresivan? On je prepoznao ono što je sam izazvao. Prema tome, ne može ovaj da bude kriv. I dok sam ih naučio pameti, onda smo bili mirni da moji stražari mogu zajedno sa osuđenima cele noći da gledaju svetsko prvenstvo u fudbalu. Sad ne smeju ni da uđu, ni u čoporu. Ali o tom potom, svako zna svoje. Ja predlažem policiji da primene prvo sredstvo kontrole, i zato mislim da je ovih 200 policajaca dobro. da se promene uniforme takozvanoj gradskoj policiji ili Virginia Urbani, kako hoćete da ih zovemo, ne mogu da idu u pohodnim uniformama, niko im ne veruje, on je pošao u rat. Ne mora da ima ni pištolj, a naravno ne ovako vezan za butinu vidljivo, koje izaziva otpornost. Ja mu se ne bi poželio ja, kao kriminolog, a kamoli običan građan. Ali kad vidite policajca ili patrolu, pozornike, u jednoj ulici, u Knez Mihajlovoj, pa onda u susednoj, ti neka ih šetaju, kao na Adi što su uveli ovo, onda imate sigurnost da imate kome da se obratite. Ja sam pomenuo malo pre, pa da ponovim. Nisu Amerikanci glupi da čuvaju konjičku policiju. I oni dežuraju u glavnim ulicama prepunim automobila, ne zato što taj može konjem da preskoči ovaj, te kolone, nego on pokazuje prisustvo vlasti.
To je taj vizualni
znači,
efekt.
Taj vizualni efekt. A seljaci nisu glupi, oni su u Bostanu i u vinogradu stavljali plašev. I to ne sa komšijskom odećom, nego svojom. Da se onom iz daleka vidi da nekog tamo ima. Nebranjeni vinograd je podložan krađi. Nebranjeni grad je podložan raznim ekscesima. I s pravom se građani u Nišu i u Novom Sadu, a sve više i drugde, i u Beogradu će se osjećati kao opsednuti, opkoljeni od ovih domaćih varvara, kako ih ja zovem, i od kojih ne znate šta da radite. A to, da li ovo može da preraste, nema interesa oni koji mogu da ih potplate. Ako nema financije, ti protesti takvi propadaju. Ovo što smo imali 2000, te znate, do puča je Ameriku koštao 60 miliona dolara po njihovom priznanju. Sad čujem ili čitam da je nedeljno ih košta 20 miliona dolara u ovoj Ukrajini i tako dalje. Ko pobedi?
Da li ste hteli da dodate na
ovo? Da, ja mislim da ovo što je gospodin Nikolić rekao vrlo, vrlo značajno, to je u stvari u teoriji poznato kao teorija učenja nasilja. To je to neko objašnjenje koje počiva na ideji da građani u stvari uče od države, od autoriteta, a tu državu oni najneposrednije vide na ulici kroz pojavu uniformisanog policajca u zatvoru stražara. Oni uče od ponašanja države. Ako se policija ponaša siledžijski, ako se policija ponaša tako da umesto da upozorava, usmerava, da naplaćuje kazne sirotinji koja pretrčava ulicu, što ona radi danas, onda ta policija gubi svaki autoritet i svako poštovanje naroda i od tog momenta kad ona to počne da radi do momenta kad počnu da se razmenjuju udarci sa policijom je vrlo mali prostor. Ja zato mislim da je država tu snosi posebnu odgovornost u formiranju tog kulturnog stereotipa kako se treba ponašati, a kod nas, nažalost, još uvek, već decenijama postoje, još od ratova postoje ti vrlo loši kulturni stereotipi koji legitimišu i opravdavaju i na neki način ohrabruju te ideje o nasilju kao nečem što je pozitivno, što je hvale vredno, što je
prihvatljivo. Znate zašto? Zato što ih oni samo edukuju vojno. Da rukuju oružje, marševski korak da pozdrave ministra ili nekog. Ništa od edukacije nemaju o komunikaciji s ljudima. Ništa o ovome o čemu ja govorim. Ja sam držao 9 godina predavanja kursistima straže. I ja sam imao slušalicu i u dvorištu. Odjednom me ta tišina probudi, nemoguće da ćute i vidim čopor ljudi policajaca na kursu. Moji su morali 6 mjeseci da me slušaju, a oni su ih puštali sa 3 mjeseci. I onda su prebacili, sad je 6-mjesečno. Ne možete vi za 6 mjeseci. Kao što je ova pravna akademija uvela davanje sertifikata advokatima, tužiocima i sudijama za maloletnike i policajcima sa jednodnevnim treningom, odnosno kursom. Gdje se dobija licenca za jedan dan? I zašto vi ponovo jednom sudi, advokatu i policajcu držite predavanje iz krivičnog prava? Pa on je to imao na osnovnim studijama pri polaganju pravosudnog ispita i tako dalje. To je idiotluk.
Da, ali to je i na nivou politike. Vidite kad govorite o primjeru policije.
A politika je da uzmu što više para, sve to košta.
Da, a kad govorite o primjeru policije, zašto policija više ne opominje nego kažnjava?
Odmah.
Pa zato što je uvedena zvanična politika, takozvana politika nulte tolerancije. Policajac više nema pravo da vam izrekne saobraćajac opomenu. Ako ga vidi drugi saobraćajac, on će imati kaznu što vas nije kaznio za prekršaj.
Pa.
I sami policajci, pametni policajci se žale zbog toga. Znači to je, šta je to nulta tolerancija?
To
je besmisleno.
Šef ne razume ovo.
Ajde, zaustavimo, opominju me da je vreme da čujemo reklame,
a
potom i malo muzike, nije stvar politike, nego marketinga. Ja. Gost emisije U središtu pažnje, Zlatko Nikolić, kriminolog i viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Prvoslav Plavšić, psiholog, i Aleksandar Fatić, naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti Ksenija Janković, violončelo, Ana Jovanović, mezzosopran, dirigent Dejan Savić. 20. februar 2014. Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Najbliža ušteda u vašem Maksiju. Od sada, samo za vas, novi popusti, sredom i petkom. Svake srede, 15% popusta na mesne prerađevine. A svakog petka, 15% popusta na ličnu higijenu i kozmetiku. Vaš Maksi.
Fest, najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ključna tema kampanje je ekonomija. Šta stranke nude, ima li razlike u njihovim predlozima i kako razdvojiti realne ideje od populizma? O tome u predizbornom programu govore Vladimir Todorić iz Demokratske stranke i Saša Radulović, ministar privrede u ostavci. Vladimir Todorić gosti od 11.05, Saša Radulović od 11.30. Sa gostima razgovara Zorka Đukanović. Talasanje, četvrtak. Radio Beograd, 1.
Better than I know myself, so I'm gonna let her do all the talking.
Ooh, ooh, ooh.
I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh, ooh, ooh.
I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh, ooh, ooh.
When the big black horse said, look this way, he said, hey, marry me.
Ooh, ooh.
But I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said no, no, you're not the one for me.
Ooh, ooh.
My heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two.
Ooh, ooh.
But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years.
Ooh, ooh.
So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh, ooh.
I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see.
Ooh,
yeah.
Ooh.
And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me.
Ooh.
Me.
Ovo je bez da pomenu.
17:45, emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Razgovaramo o nasilju u društvu. Naši gosti Aleksandar Fatić, naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Prvoslav Plavšić, psiholog, i Zlatko Nikolić, kriminolog i viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. E sad, dakle, nasilje je očigledno na sve strane prisutno i očigledno je također da se građani ne osjećaju bezbedno. Posebno je, videla sam u nekim istraživanja, posebno su roditelji zabrinuti za bezbednost svoje dece, kako u školama, tako i u kafiću i na ulici. Ono što mene zanima je koliko smo mi, ako se uporedimo sa nekim drugim zemljama, koliko smo mi bezbedno ili nebezbedno društvo? Gospodine Fatić.
Pa mi smo, nema nekih velikih razlika koliko je meni poznato između nas i drugih zemalja koje prolaze kroz slične sociopolitičke procese. Mi se ne možemo sad porediti statistički sa zemljama kao što su Sjedinjene Države ili Rusije, jer to su zemlje koje imaju potpuno drugu vrstu problema i drugu organizaciju i političku i teritorijalnu i drugi kulturni miks stanovništva i tako dalje. Tako da nas ima smisla porediti sa zemljama koje su istorijski, politički slične nama. I dakle, ja sam recimo u vreme kad je započela tranzicija u srednjoj Evropi, živeo u Češkoj, predavao sam tamo i video sam kako jedno društvo koje je izuzetno mirno po mentalitetu, kako prolazi kroz jednu ogromnu traumu koja je vezana za nasilje, za eksploziju nasilja u tim teškim tranzicionim reformskim godinama, reforme stambenog fonda, penzionog fonda, velikoj nezaposlenosti i tako dalje, tamo negde ranih 90. godina. To se u mnogo drastičnijoj formi sada dešava kod nas. Evo, kad pogledate ekonomske pokazatelje, sve vam je jasno. Tako da to nisu nepoznate stvari. Poznato je da nasilje i društveni problemi te vrste prate određene socijalne destruktivne pojave, da prate tu neku destrukciju ekonomije i tako dalje. Sad, pitanje je samo koliko ćemo mi konstruktivno reagovati na te fenomene, umjesto da se stalno zadržavamo na tome zašto ih imamo. Jasno je zašto ih imamo, poenta je kako ih treba rešavati.
Napraviti plan, da, realan plan.
Ovo ste pitali oko bezbednosti, samo jedan detalj. Možda je bilo neka situacija da se zna gdje nije baš najsigurnije, gdje ne treba ići, gdje smo govorili mladima da ne idu. Sad, da ne nabrajam ta mesta, ili u svim gradovima sveta se zna koja četvrt je takva mala. Ali kod nas je problem što se to dešava svuda. Znači, to više nema. Pomenuli smo školu ili bilo koju drugu instituciju, ulicu, zgrade u kojima ljudi stanuju i tako dalje. To je problem. Znači, osjećanje nesigurnosti se javlja kad se ta pojava raširi tako da više ne možete da je predviđate i ne znate šta da radite. Gdje god pođete, možete da prođete loše. A druga stvar je zašto se ono širi. Mislim da je takvo ponašanje postalo funkcionalno. Daje rezultate jednostavno.
Na koji način?
Pa evo, kao što se kažu, laž isplati više i na kratak period nego poštena reč ili pošteno neko vredno delo, tako se i agresijom u najširem smislu pribavljaju određena sredstva. Govorili smo malo pre o privatizaciji koja je prošla kroz to, koja je bila jedna otimačina, pljačka i tako dalje, organizovana. Očigledno je da smo sad zašli u novu fazu kad govorimo, što građani nisu razumeli do skora, šta je to organizovani kriminal i tako dalje. Ja nisam kriminolog, ali ne može više pojedinačno se uradi. Znači, nema i ova čaruga što je moja majka govorila, nekad išao s bricom, pa onda je bio opasan i tako dalje, nego sada morate da postignete to jedino ako se povežete, a onda se uvezi sa nekim drugim koji je također sa nekim trećim grupama, i to ponašanje je postalo funkcionalno, ono daje rezultate. I sad vi ne možete učiti decu da to nije korisno.
Koja su odrastala upravo u vreme tih privatizacija
vide, znači, i izađu na ulicu, oni vide da je to. I naravno, nema toga da mi sada, ono je postalo socijalno prihvatljivo. Mi sam pojam agresivno, mi govorimo da je to nešto što je samo pitanje stila. Agresivna igra, agresivna vožnja, agresivno ovo ili ono, to je pitanje stila, to više nije nasilje. Znači, mi smo našli jednu lepu stranu reč i time smo sasvim promenili konotaciju u kojoj se to odigrava.
Gospodine Nikoliću, da li se slažete sa sagovornicima?
Pa sve je tačno, iako je pitanje mnogo šire od ovoga što nas trojica zajedno, možemo da kažemo. Prvo, nasilje je biološka data svim ljudima i životinjama. Jedina razlika između životinja i ljudi je u ljudskoj svesti. Pa životinje ne mogu da pretpostave opasnost i da vode preventivne ratove kao države i kao ljudi. Udriti prvo njega. Jer za životinje agresivnost podrazumeva odbranu staništa, hrane i potomstva. Onog momenta kad prestane realna opasnost ili vidljiva, prestaje i agresija. Što bi rekao Erik Fromm i ostali psihoanalitičari, osim te biofilne, postoji nekrofilna agresija koja je produkt ljudske svesti, odnosno socijalizacije ličnosti. Pa oni koji ne mogu da vole, oni mrze, oni koji ne mogu da grade, oni ruše. Kome smetaju kontejneri? Oni su kolim bosanskim vočićima plotovi. Ruše. Ruše i ove saobraćajne znake i svašta. Okreću automobile, pale. Pogledajte sve ovo tamo kako je besmislena destrukcija. Jer onaj, kažem, ko ne može da se ispolji kroz stvaralački akt, on samo isto ta potreba je, samo s druge strane medalje, je rušenje. E, mi nismo uradili, dakle, sa tim generacijama to što struka zna. Kako se kanališe to. Ali nama su pripomogli i neki naši takozvani prijatelji koji nas sad tapšu po ramenu. Prvo su nam uveli sankcije, pa smo se mi iskriminalizovali kao društvo. Ako su išta uspeli, fantastično uspeli su da nas iskriminalizuju do kraja, jer smo mi morali da korumpiramo njihove branioce njihovih uvoza i oni sada pričaju o našoj korupciji, da smo korumpirana država i stavljaju nas u nekim njihovim izjavama na visokom mestu. A oni su legalizovali lobi koja je obična korupcija, obična pljačka i nema šta tu da se priča. Ali jači su pa čine. Mi smo imali i puč koji je sa kriminalcima par excellence sa zemljskim klanom došao gde je došao. Imali smo da ti isti ubijaju premijera. Imamo i još sada neke dušebrižnike onog Janšinog lažova koji tvrdi da ima nekih stvari tamo. Ovo umjesto da smo ga gonili za zločin zbog ubistva one dece nenaoružane tamo. Neću ga pominjati jer mi je odvratan. U svakom slučaju prepoznajemo ono što nam je nametnuto. Ali pošto mi ne možemo do njih, onda kad ne možeš konja, biješ samar, pa se glođemo međusobno. I sad su nam ovi bogom dani izbori da pljuje ko koga stigne i zašto hoće.
Ova kampanja za sada ne deluje baš tako.
O tom potom, ali mi dajemo primer mladima. Ja o tome govorim.
Jeste.
Čemu ih mi to učimo? Kakav je model za oponašanje i podržavanje?
Upravo hoću tu da vas pitam, pošto evo sada imamo još jedno 8 minuta za razgovor. Uloga, jeste gospodin Plavšić spomenuo u prvom delu emisije, ali uloga medija u svemu ovome, u prosto porastu nasilja. Ponekad, to svi znamo, kada krenete da menjate programe na raznim televizijama, isključivo nailazite na scene nasilja i brutalnog nasilja i, mislim, šta tu, može da se
uvede?
I to sve gledaju deca, uglavnom bez kontrole.
Pa ne samo to, nego mediji aktivno učestvuju u promovisanju nasilnih ličnosti iz lokalne sredine. Evo, ja sam nedavno bio frapiran kad sam video da je onaj kriminalac, kako mu ime, Kristijan Golubović, da je on bio gost u talk show.
Da,
i čovek daje poruke mladima kako treba fino da se ponašaju, da budu, pa onda on snimci iz njegovog nekog života i tako dalje. Znači, nemam ja ništa protiv. Možda je on čovek, sigurno ima neke kvalitete kao i svi ljudi, ali odluka, ničeg nije bilo lošeg u njegovom nastupu, ali je skandalozna odluka medija da na takav način deluje u nekom kulturološkom smislu prema mladima. Pa mi se sećamo 90. godina kad su najgori delovi ovog društva, Arkan i ta ekipa, kad su oni bili idealizovani u medijima. Mi smo trebali decenije da se deca koliko toliko povrate od te ideologizacije, da je dobro otimati drugima automobile i nekažnjeno ubijati. Da je to sjajna stvar, da je to pravi uspeh u životu. Prema tome, mediji su igrali katastrofalnu ulogu i dalje igraju.
Ja bih rekao samo jednu rečenicu. Nije tačno da treba pustiti da mediji radi bilo šta. Jer sve što kažeš protiv medija, odnosno ne slažeš se s tim, ispada da si protiv slobode, demokratije, širine medije, tako da...
Ja
hoću da kažem da sa svakom pojavom koja nije u redu treba da imamo neki stav i da kažemo. Zašto ne smemo da kažemo da mediji ne valjaju?
To je sasvim
uredno. Većina medija u stvari promovišu te. Oni nisu samo, oni ne održavaju kao što imaju izgovor, to se dešava pa mi donosimo. Već sam njihov izbor, pogledajte naslovne strane. Bilo koji dan, bilo koji kiosk, pogledajte, samo su te stvari na naslovnim stranama. Apsolutno drugih nema.
Da, to i, prodaje novine, tako
naravno,
kažu.
Pa sad to koji... prodaje, znate, to je sad instrumentalizacija, odnosno jedna vrsta negativne senzibilizacije. To su oni izmislili da to prodaje novine. I sad moraju da idu dalje, pošto to nije dovoljno. Nema toliko zla i krvi koliko bi oni želili. Moraju da izmišljaju, pa se onda posle malo to neko drugi se pravda, brani, tuži i tako dalje. Znači, mi prevazilazimo, ta realnost više nije objektivna, nego jedna medijska realnost koja u stvari ide ispred ove stvarne,
ispred realnosti, stvarnost, da.
Prema tome mediji nikako ne mogu da budu oslobođeni saučesništva u nekim od tih stvari.
Šta je sa kampanjama u školama? Bilo ih je mnogo u poslednjih desetak godina protiv nasilja, protiv vršnjačkog nasilja.
Ja sam učestvovao u mnogim ispitivanjima, seminarima i tako dalje. Nemamo vremena da kažemo o tome više. Rekao bih da ima mnogo projekata i kampanja koje se formalno odvijaju, imaju sve svoje projekat, monitoring, sve što treba da ima, ali ne idu u dubinu i ne zahvataju toliko decu koliko treba. Navešću samo jedan primjer, mislim da je to bilo u Kragujevcu pre nekoliko godina, jedna nastavnica je napravila jednu malu dramsku grupu sa mislim su to završni razredi osnovne ili prvi razredi srednje škole, kako otprilike jedan mobing, jedan razred može da reaguje. Oni su to pred nama odigrali. Kaže, kako ono našu, to je kao mala predstava. Oni su, znači, se svi skupili, mi smo seli sa strane i oni su odigrali. To izgleda strašno. Upravo to kad vidite živu, mladu, lepu decu, koja su do pre par minuta sedeli u klupi, kad počnu da igraju to što se zaista događa u školi. Onda od jedan put vidite jasnije, dakle, kao što je teatar, jedna stvar gde vidite mnogo jasnije neke pojave nego kad ovako samo prolazite. Recimo, to je jedan oblik. Uh-huh. To je bilo retko da se radi. Ali kad naterate, mislim, dogovorite se da dete igra ulogu nasilnika, pa se to vidi. Ili ulogu žrtve, pa se to vidi. I onda se na drugi od jedan put se dobije jedna druga slika i mislim da to treba da se radi mnogo zbiljnije.
Znači, nekakva društvena kampanja, da, ali da. Drugačije rađena. Jest. Evo, imamo još vrlo malo vremena. Gospodine Nikoliću, kako, po vašem mišljenju, ako može vrlo kratak odgovor,
ja sam protiv
kako
te filantropije
organizovati
kampanje? Mnogi nevladine organizacije se kod nas samo zbog novca prijavile da kao obavljaju i izvode neke projekte i to je nula. I čak UNICEF je podbacio, ja znam za VP Dom šta su radili sa nekim uvezenim psiholozima i sa nekim domaćim koji nikad nisu videli devijanta i delikventa i oni će sad da ispravaju krivlju drinu. Ispravili se tako da imamo gore stanje nego što smo ga imali pre.
Umesto toga šta?
Umesto toga treba, aj kako se to najkraće kaže, zavesti red. Primena zakona. Ako ga vi kažnjavate, sudite posle 10 godina za nešto besmisleno. Ako ga i sudite u 5 godina pa za 10 mu izvršavate, opet je bez veze. Kazna ima efekta bilo kakva, najblaža. Nisam ja za surove kazne. Ali ona ima efekta i smisla. Ako je brza i ako je izvesna.
I to je već dakle, stvar može pravosuđa, to nismo ni otvorili.
Da, dakle, ne može Fatić ili ja ili neko da interveniše da vas zaštitim i izvučem iz toga. I kad
evo,
vi to
gospodin
znate
Fatić
da ne može,
ima sad ulogu da u jedan minut da čujemo i vaše mišljenje. Kako organizovati nešto što eto ljudi u Nišu kažu kampanja neka društvena?
Pa ja mislim da je bitno šta je cilj kampanje. Cilj kampanje ne može biti, nije dovoljno ako je cilj kampanje da se promeni šef policije ili da se gradonačelnik preduzme neke mere. Cilj kampanje treba da bude da se promeni kulturno, da se promeni pristup tretmanu nasilja u društvu. Evo da se vratimo kratko na medije. Znači, da ljudi koji dolaze u dodir sa javnošću budu najbolji ljudi, a ne talog. Da mi se ne možemo rukovoditi primitivnim tržišnim principima šta se najviše traži, pa onda da pustimo pornografiju na svim kanalima, to se ubedljivo najviše traži od svega. Znači, ne može da ide da ugledni novinar srpski, jedan od najuglednijih novinara, poziva kao gosta u jednosatnu večernju emisiju operativca DBA koji je ubio Ćuruviju ili mu se sudi ili pod istragom za ubistvo Ćuruvije noć pre nego što je najavljeno će da bude uhapšen. Yes. I cela javnost sluša tog lika, šta on ima da kaže.
Znači, da, to je skandalozna kulturna
jeste,
politika.
Ali velika je tema i prosto tu bi sad opet mogli da uporedimo kako i u drugim zemljama i šta je tu neki tržišni komercijalni efekat i koliko uopšte kontrola može da se i ko je taj ko treba da reguliše. Dakle, mnogo, mnogo otvorenih pitanja. Nažalost, u ovoj emisiji više nemamo vremena da na njih odgovorite. Ja vam se zahvaljujem najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili naši gosti. Zlatko Nikolić, Prvoslav Plavšić, Aleksandar Fatić i u ime ekipe emisije U središtu pažnje prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.